Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Selasa, 7 Mei 2019. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita. Dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo tindak lanjuti pemindahan ibu kota. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyampaikan, perdamaian merupakan suatu hal yang harus dibangun, dirawat, dan dijaga. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Pulau Kalimantan pada Selasa pagi. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut keseriusan pemerintah dalam hal pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia. Melalui pangkalan TNI Angkatan Udara, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, kepala negara beserta rombongan lepas landas dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia 1 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo langsung menuju ke lokasi yang menjadi alternatif rencana pemindahan ibu kota tersebut. Setelah itu, Presiden Joko Widodo beserta rombongan melanjutkan perjalanan menuju Provinsi Kalimantan Tengah. Rencananya Presiden Joko Widodo akan bermalam di Kota Palangkaraya untuk melanjutkan rangkaian kunjungan kerja keesokan harinya. Di antaranya, meninjau lokasi yang menjadi alternatif rencana pemindahan ibu kota. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyampaikan, perdamaian merupakan suatu hal yang harus dibangun, dirawat, dan dijaga. Hal itu dikatakan Menlu Retno pada pembukaan pameran foto bertema Menabur Benih Perdamaian, Investing in Peace yang diselenggarakan dalam rangka presidensi Indonesia pada Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat, Senin malam. Pameran foto itu bertujuan menampilkan berbagai upaya nyata Indonesia dalam melakukan kegiatan bina damai di berbagai negara sebagai bagian dari diplomasi Indonesia 5 tahun terakhir ini. Pada pembukaan pameran foto, Retno Marsudi menyampaikan, bagi Indonesia, perdamaian bukan hanya ditandai dengan tidak adanya perang, namun juga kondisi di mana demokrasi, HAM, dan pembangunan sama-sama ditegakkan. Pameran ini menampilkan dokumentasi atas 3 bentuk kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia, yakni demokrasi dan bina damai, peranan perempuan sebagai agen perubahan dan perdamaian, serta kerjasama pembangunan. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mendukung kelanjutan program bahan bakar minyak BBM Satu Harga untuk mewujudkan energi berkeadilan. Ini salah satu cara pemerintah Indonesia mewujudkan keadilan sosial untuk masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hal itu dikatakan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Maritim Agung Kuswandono dalam siaran persnya di Jakarta Selasa. Kemenko Maritim menggelar rapat koordinasi RAKOR evaluasi pelaksanaan program BBM Satu Harga tahun 2018 dan rencana pelaksanaan tahun 2019 di Tangerang, Senin. Agung menuturkan, meski telah berjalan, program tersebut masih belum merata dilaksanakan karena wilayahnya belum memiliki lembaga penyalur khusus, infrastruktur jalan yang tidak memadai untuk pengiriman BBM, dan belum ekonomis untuk dibangun penyalur karena volume yang kecil. Pada tahun 2018, dari target 67 penyalur, Pertamina berhasil mengoperasionalkan 70 penyalur. Ditargetkan pada akhir 2019, total 160 titik penyaluran BBM Satu Harga untuk kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar akan beroperasi. Industri farmasi di Indonesia diharapkan tidak tergantung kepada bahan baku impor dengan cara memberdayakan pengolahan bahan baku yang tersebar luas di berbagai kawasan di Nusantara. Anggota Komisi 9 DPR RI, Imam Suroso, dalam keterangan tertulis seperti dikutip Antara di Jakarta Selasa menyatakan, selama ini, industri farmasi nasional masih sangat tergantung pada bahan baku impor. Imam Suroso menyampaikan hal tersebut ketika bersama-sama dengan tim kunjungan kerja Komisi 9 DPR RI meninjau ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dan Pasar di Bali 3 Mei 2019. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Provinsi Bali menyatakan akan mengembangkan tanaman obat tradisional karena Indonesia dikenal kaya akan aneka spesies tanaman obat yang tersebar di berbagai daerah. Kendati demikian, bahan baku obat di Indonesia masih tergantung impor, sehingga pihak Komisi 9 DPR RI mendukung pengembangan riset tanaman obat dan obat tradisional di Bali menuju kemandirian bahan baku obat. Kementerian Perindustrian optimistis sistem industri 4.0 mampu membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi ekosistem bisnis Internet of Things atau IoT. Untuk memperkuat struktur teknologi digital dalam upaya menuju implementasi revolusi industri keempat, apalagi Indonesia bakal bertransformasi menjadi ekosistem bisnis Internet of Things bernilai sebesar Rp444 triliun pada 2022. Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian Erjanus Suyanto di Jakarta Selasa mengatakan, peluang Indonesia menjadi ekosistem Internet of Things sangat besar. Potensi ini juga bisa dilihat dari jumlah pengguna internet di tanah air yang lebih dari 140 juta orang. Dikatakannya, implementasi industri 4.0 juga akan mendorong peningkatan investasi oleh perusahaan, terutama yang terkait dengan penggunaan teknologi terkini seperti Internet of Things. Langkah tersebut diyakini mendukung peningkatan pada produktivitas dan daya saing di sektor manufaktur, serta dapat menciptakan ekosistem inovasi. Ketua Serim Club Indonesia SCI, wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, Hasanuddin Aco, menilai industrialisasi udang di Indonesia perlu dipercepat karena akan memberikan nilai tambah yang berlipat ganda terhadap nilai udang di tengah masa lambannya peningkatan produksi. Hal itu dikatakan Hasanuddin Aco di Palu Selasa, sehubungan dengan workshop percepatan industrialisasi udang yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah di Palu belum lama ini. Ia memberi contoh, di Sulawesi Selatan, pembuatan shrimp burger bisa meningkatkan nilai tambah udang dari $0.25 Amerika Serikat menjadi $2 Amerika Serikat. Dan masih banyak lagi jenis industri yang mampu meningkatkan nilai tambah udang dalam jumlah yang signifikan. Hasanuddin Aco mengatakan ada 3 prinsip industrialisasi udang yang harus dikerjakan secara simultan, yakni adanya intervensi kebijakan dari pemerintah, pengembangan atau inovasi teknologi, serta terbukanya pasar. The Nature Conservancy Indonesia menggandeng perusahaan penangkapan, pengolahan, dan eksportir ikan, serta para nelayan di dalam proyek perbaikan usaha perikanan kakap dan kerapu laut. Program yang diinisiasi oleh The Nature Conservancy ini bertujuan menghindari pembelian bahan baku ikan kakap dan kerapu yang belum dewasa untuk mencapai standar keberlanjutan perikanan di Indonesia. 2 perusahaan swasta nasional pengolahan dan eksportir ikan kakap dan kerapu Indonesia telah menandatangani kesepakatan kerjasama atau letter of intent dengan TNC Indonesia. Hal itu dikatakan Country Director TNC Indonesia Rizal Algamar berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta Senin. Pihaknya mengapresiasi kerjasama ini dan berharap kemitraan TNC dengan sektor swasta akan semakin bertambah dan semakin kuat. Ia juga berharap kerjasama itu dapat meningkatkan transparansi pada rantai pasok perikanan dan memposisikan Indonesia sebagai sumber ikan yang dapat ditelusuri dan berkelanjutan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia. Berikut kami sampaikan komentar.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Topik komentar kali ini adalah Indonesia untuk dunia. Indonesia telah memulai keketuaannya di Dewan Keamanan PBB. Kepemimpinan Indonesia ini diwakili oleh Duta Besar Dian Triansyah Jani, utusan tetap Indonesia untuk PBB. Senin 6 Mei 2019 waktu setempat, Dian Triansyah Jani sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB bulan Mei 2019 mendampingi Sekretaris Jenderal PBB menyalakan api abadi untuk mengenang jasa personel PBB yang gugur demi perdamaian. Di antara yang gugur, dua di antaranya adalah warga negara Indonesia. Almarhum Prajurit Kepala Nasri bin Bahri, anggota misi perdamaian PBB di Darfur, dan almarhum Harina Hafiz dari World Food Program. Hari ini, 7 Mei 2019, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia memimpin sidang terbuka Dewan Keamanan PBB dengan tema Menabur Perdamaian, Meningkatkan Keselamatan dan Kinerja Pemelihara Perdamaian PBB. Tema ini memang menjadi salah satu fokus Indonesia, mengingat rekam jejak dan kapasitas Indonesia, animo, serta dukungan dari dalam negeri maupun anggota PBB lainnya. Apalagi dengan adanya berbagai tantangan yang dihadapi oleh Dewan Keamanan PBB. Sebaran pasukan Indonesia untuk PBB menempati urutan ke-8 dari 124 negara yang berpartisipasi. Menurut data Kementerian Luar Negeri, Indonesia telah mengirimkan 3.080 personel, 106 di antaranya perempuan. Indonesia menargetkan menempatkan 4.000 personel di berbagai misi perdamaian PBB. Presidensi atau keketuaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB menjadi momentum dan peluang untuk membuktikan kemampuan Indonesia, baik dalam menghadapi tantangan maupun mendorong terciptanya stabilitas dan perdamaian, terutama di daerah konflik. Kiprah Indonesia sebagai Ketua Dewan Keamanan PBB Mei 2019 bisa jadi dinantikan oleh banyak negara, paling tidak oleh Amerika Serikat, seperti yang dinyatakan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Hubungan Politik David Hale dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akhir April 2019. David Hale mengatakan, Amerika Serikat menanti Indonesia menduduki presidensi Dewan Keamanan PBB mengingat komitmen kuat Indonesia dalam berbagai isu termasuk menyangkut pasukan penjaga perdamaian. Komitmen Indonesia untuk pasukan penjaga perdamaian tak perlu diragukan lagi, tapi tentunya Indonesia tak bisa bergerak seorang diri. Kontribusi besar dalam investasi pengiriman misi pemeliharaan perdamaian PBB yang berkualitas dari banyak pihak sangat diperlukan, karena peran pemeliharaan perdamaian menjadi semakin penting, terutama dengan adanya konflik dan peperangan yang masih terus terjadi di dunia. Semoga kepemimpinan Indonesia di Dewan Keamanan PBB akan menambah rekam jejak Indonesia dalam kontribusi dan partisipasinya memelihara perdamaian dunia, sekaligus meyakinkan banyak pihak bahwa investasi dalam perdamaian harus terus disebarkan. Sehingga keinginan sederhana Indonesia, seperti yang diungkapkan Duta Besar Dian Triansyah Jani, untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa, seraya menjadikan pemeliharaan perdamaian seefisien mungkin dalam konflik di seluruh dunia, dapat terwujud dan terus terjaga, tentunya dengan dukungan masyarakat dunia. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Hari ini dalam sejarah.
Pendengar, berikut peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi tanggal 7 Mei di masa lampau. Kami awali dengan tanggal 7 Mei 1945. Nazi Jerman menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada Perang Dunia Kedua. Tanggal 7 Mei 1945 menjadi awal dari berakhirnya Perang Dunia Kedua, ditandai dengan keputusan Nazi Jerman untuk menyerah tanpa syarat kepada Sekutu dalam pertempuran di Eropa. Dokumen penyerahan tanpa syarat ditandatangani oleh Jenderal Gustav Jodl dari Jerman, Komandan Sekutu Jenderal Bela Smith dari Amerika Serikat, Jenderal Ivan Suslovarov dari Rusia, dan Jenderal François Zaves dari Perancis. Kami beralih ke tanggal 7 Mei 1949, Perjanjian Rom-Royen. Perjanjian Romroyen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Das Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Mohammad Röhm dan Herman Van Rooyen. Perjanjian ini sangat alot sehingga memerlukan kehadiran Bung Hatta dari Pengasingan di Bangka, juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta untuk mempertegas sikap Sri Sultan Hamengkubuwono IX terhadap pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono IX pun menegaskan, Yogyakarta is the Republic Indonesia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 7 Mei 1992. Pesawat ulang-alik Endeavour diluncurkan. Endeavour merupakan pesawat luar angkasa termuda milik NASA. Pesawat luar angkasa ini dibuat untuk menggantikan Challenger yang mengalami kecelakaan pada tahun 1986 dan menewaskan 7 astronot. Endeavour mulai dikembangkan pada 15 Februari 1982 dan meluncur kali pertama keluar angkasa pada 7 Mei 1992. Endeavour merupakan salah satu dari 3 buah pesawat ulang-alik yang masih beroperasi di Armada NASA, Badan Luar Angkasa Amerika Serikat. 2 pesawat luar angkasa yang lain adalah Discovery dan Atlantis. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Kita ke informasi. Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
Voice of Indonesia.
Bayang-bayangmu
dirimu.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Mulanya Biasa Saja dinyanyikan oleh Ermi Kulit. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui website www.voinews.id. Di edisi kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai Forum Bisnis Indonesia Prancis di Strasbourg, mendatangkan peluang ekspor non-migas Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan topik Forum Bisnis Indonesia Perancis di Strasbourg mendatangkan peluang ekspor non-migas Indonesia. Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Charles de Vers, Kedutaan Besar Republik Indonesia Paris, Agung Kurniadi, membuka Forum Bisnis Indonesia Prancis di Strasbourg pada 30 April 2019. Acara tersebut dihadiri 37 pebisnis Prancis dari kota Strasbourg dan kawasan Alsace, serta perusahaan asal Indonesia seperti Maisindo Food Packaging and Hygiene Disposable Products, Rasbora Coffee, serta Trading House Indonesia Incorporated Multi Products. Seperti dikutip laman kemlu.go.id, Agung Kurniadi mengatakan, Indonesia menaruh perhatian besar pada kota Strasbourg dan kawasan Alsace di Perancis yang memainkan peran yang penting dalam perekonomian Perancis dan juga jaringannya ke ekonomi global. Sekitar 35% perusahaan di kawasan Alsace didanai dari modal asing. Dalam forum tersebut, para pembicara KBRI Paris menyampaikan informasi terbaru terkait makroekonomi dan peluang dagang Indonesia. Dalam kesempatan disampaikan terkait makroekonomi, sejumlah kebijakan untuk peningkatan daya saing, serta iklim usaha yang kondusif, berbagai peluang bisnis di Indonesia, serta fasilitas peningkatan hubungan dagang antara kedua negara. Atase Perdagangan mengajak para pengusaha Prancis untuk turut menghadiri Trade Expo Indonesia yang merupakan salah satu pameran dagang terbesar di Asia. Trade Expo Indonesia akan diselenggarakan tanggal 16 sampai 20 Oktober mendatang. Forum Bisnis Indonesia-Prancis juga menghadirkan sesi testimoni yang berbagi informasi dari para pengusaha Indonesia dan pebisnis Prancis yang telah memiliki bisnis dengan Indonesia. Trading House Indonesia Incorporated dan Respora Cafe menyatakan berbagai produk pilihan Indonesia dan potensi kerjasama yang ada. Sementara itu, dari perusahaan besar Prancis Michelin yang diwakili oleh Nora Guitet berbagi pengalaman kesuksesan beroperasi di Indonesia selama 21 tahun. Secara umum, Forum Bisnis Indonesia Prancis di Strasbourg ini menghasilkan potensi pemasaran produk non-migas Indonesia sebesar 650.000 euro. Pada kesempatan ini pula, dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama business to business antara Trading House Indonesia Incorporated dan Coffee Shop Le Warung yang berbasis di Paris untuk mengembangkan kerjasama pembukaan kedai kopi di daerah Montmartre, Paris. Adanya kafe di kawasan yang populer di Paris ini diharapkan akan menambah pengetahuan orang Perancis mengenai kelezatan kopi Indonesia serta turut meningkatkan ekspor kopi Indonesia. Kedepannya, KBRI Paris berencana menyelenggarakan dua kegiatan serupa, yakni High Level Indonesia Investment Infrastructure Forum pada bulan Juli 2019 dan Forum Bisnis bulan September 2019 di Paris. Sekian Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Sudahlah, Bu. Sekarang sedang diurus petugas tenaga kerja Indonesia. Kita tunggu saja, Bu. Sabar.
Kenapa bisa begitu ya? Anak kita tidak mungkin melakukannya.
Iya, Bu. Sabar, Bu. Ayah juga tidak yakin anak kita melakukannya. Sejak dulu dan selama bekerja di luar negeri, dia selalu menjaga diri dari hal-hal yang negatif.
Tidak. Pasti dia menjadi korban penipuan pengedar barang haram itu.
Indonesia menyatakan perang terhadap kejahatan narkotika. Hukuman berat disiapkan bagi para pelaku kejahatan. Dan siapapun itu harus waspada, karena boleh jadi Anda dimanfaatkan oleh para penjahat sesungguhnya sebagai salah satu modus untuk memasuk narkotika ke Indonesia.
Tak pernah berakhir. keningmu basah di matamu. Apakah itulah caramu
Indonesia.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Selalu Untuk Selamanya, dinyanyikan oleh Fatur. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini saya akan memperkenalkan Air Terjun Toroan. Madura merupakan salah satu pulau di timur Laut Jawa Timur. Dikenal sebagai Pulau Garam, ternyata keindahan Pulau Madura tak kalah indah jika dibandingkan Pulau Bali dan Lombok. Buktinya, di sana ada pesona keindahan Air Terjun Toroan. Letaknya di Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang. Air terjun dengan ketinggian 20 meter tersebut memiliki keunikan karena terletak di pesisir Pantai Nepa, menghadap pada lautan lepas. Tumpahan air terjun langsung menyatu dengan air laut yang berada di sebuah muara. Air terjun Toroan bisa ditempuh dengan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Akses jalan yang dilewati sudah lumayan baik. Jika dari Surabaya, ibu kota provinsi Jawa Timur, jaraknya 105 km. Anda bisa menggunakan kapal feri di Pelabuhan Tanjung Perak atau melewati jembatan Suramadu. Setelah menyeberang ke Pulau Madura, Anda menuju ke Kota Sampang dan langsung ke Desa Ketapang Daya.
Kecamatan Ketapang. Setibanya di Ketapang, Anda masih perlu berjalan kaki sejauh 50 meter menuju lokasi. Untuk menikmati keunikan air terjun Toroan, Anda hanya dikenakan biaya parkir kendaraan sebesar Rp5.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp10.000 untuk kendaraan roda 4. Air terjun Toroan dikelilingi dengan pohon yang rindang. Berwisata ke sini, Anda bisa merelaksasi mendengarkan perpaduan harmoni gemericik air terjun dengan deburan ombak di pantai. Aliran air terjun tersebut mengalir dari Sungai Payung. Ketika air pasang, pemandangan air terjun dan laut menyatu indah tanpa dibatasi oleh daratan. Apalagi ketika senja tiba, Anda akan dimanjakan oleh indahnya matahari terbenam di antara dua spot yang berbeda. Pesona lain yang dimiliki air terjun Toroan adalah berbagai batuan yang unik dan pasir yang berada di sepanjang bibir pantai. Jika Anda ingin merasakan kesegaran air terjun dari jarak dekat, Anda sebaiknya lebih berhati-hati, mengingat air terjun Toroan memiliki kedalaman curah air setinggi 2 meter. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik air terjun Toroan. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Setelah begitu lama tersisa air mata, banyaknya kenangan yang tak akan terlupakan. Masa-masa yang indah, masa-masa kita bersama. Perasaan mendalam yang takkan pernah reda. Ku maafkan aku tak pernah mendengar. Maafkan aku tak pernah melihatmu pergi. Ku ingin kau di sini.
Tegak, ku kan mencoba melewatinya. Lepas, lepaskan semua yang sudah berlalu. Tapi tanpa dirimu tak mungkin ku terus berlari tanpa kaki. Dirimu tak mungkin ku tahu.
Lakukan ini saat terjadi gempa bumi. Bila Anda berada di dalam bangunan, segera berlindung di bawah rangka bangunan atau di kolong benda yang kuat, seperti meja, kursi, dan lain sebagainya. Setelah itu, keluarlah menuju tempat terbuka menggunakan tangga darurat. Menjauhlah dari jendela kaca dan benda-benda yang berpotensi akan jatuh, seperti lampu gantung, lemari, dan lain sebagainya. Bila Anda berada di luar ruangan, carilah tempat terbuka yang jauh dari bangunan, tiang listrik, baliho, pohon, atau benda-benda yang berpotensi roboh. Bila Anda sedang mengemudi, berhentilah dan menjauh dari jembatan atau terowongan. Bila Anda berada di pegunungan, hindari lereng dan jurang, serta waspadalah dengan reruntuhan batu atau tanah longsor akibat gempa. Bila Anda berada di pantai, segeralah berpindah ke daerah yang lebih tinggi untuk menghindari apabila gempa berpotensi menyebabkan gelombang tsunami. Tips ini dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta.
Voice of Indonesia.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Berlari Tanpa Kaki dinyanyikan oleh GAC. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui live streaming di www.voinews.id. Pendengar, berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Dengar Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, Anda masih bersama kami di program Bahasa Indonesia. Dan kali ini, kami hadir dalam warna-warni yang akan membahas Festival Budaya Isen Mulang 2019. Pendengar, dalam rangka menyambut hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kembali Festival Budaya Isen Mulang 2019. Festival ini juga digelar untuk mempromosikan potensi wisata budaya serta meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kalimantan Tengah yang tahun ini ditargetkan mencapai lebih dari 500 ribu wisatawan. Festival Budaya Isen Mulang 2019 kali ini mengangkat tema Eksistensi Kearifan Lokal Menuju Kalteng Berkah akan berlangsung di Kota Palangkaraya tanggal 18 sampai 24 Mei 2019 mendatang. Pendengar, Festival Budaya Isen Mulang dimulai sejak tahun 1993. Awalnya festival ini hanya terdiri dari beberapa lomba saja dan dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya. Hingga akhirnya festival ini pun menjadi event tetap setiap tahun Provinsi Kalimantan Tengah yang diikuti peserta dari kabupaten atau kota se-Kalimantan Tengah. Ada berbagai lomba serta pertunjukan seni dan budaya yang dapat dinikmati para wisatawan pada perhelatan acara ini. Seperti karnaval budaya, pemilihan putra-putri pariwisata, tari daerah, lagu daerah, jukung tradisional, jukung hias, lagu daerah, dan makanan tradisional. Pendengar, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengapresiasi penyelenggaraan Festival Budaya Isen Mulang 2019 sebagai event yang masuk dalam 100 Calendar of Event Wonderful Indonesia 2019 dan menjadi salah satu event unggulan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kalimantan Tengah. Selain Festival Budaya Isen Mulang, ada pula Festival Babukung 2019 yang sayang untuk dilewatkan di Kalimantan Tengah. Festival yang merupakan upacara ritual kematian atau upacara tiwas suku Dayak ini akan berlangsung di Kabupaten Lamandau tanggal 18 sampai 22 Juli 2019. Festival tersebut akan dirangkai dengan paket wisata ke Tanjung Puting yang merupakan tempat konservasi orang utan. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Maaf dinyanyikan oleh Gait Sakenang. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya, yakni mengenai informasi musik. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Pada pena kali ini, kami hadirkan sebuah lagu Melayu yang berjudul Engkau Laksana Bulan, yang dinyanyikan oleh Hamdan ATT. Lagu Engkau Laksana Bulan diciptakan oleh P. Ramli. Lagu ini bercerita tentang cinta antara dua insan yang berbeda kelas sosial, sehingga tidak dapat bersatu. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Sesuai dengan liriknya yang bercerita tentang penyesalan dan kesedihan. Lagu ini bertempo lambat. Lagu Engkau Laksana Bulan terdapat di album pop Melayu Hamdan ATT volume 2. Hamdan At-Tamimi lahir di Maluku 27 Januari 1950. Lebih populer sebagai penyanyi dangdut dibandingkan sebagai penyanyi Melayu. Tak heran jika puluhan album dangdut sudah dihasilkan oleh Hamdan ATT. Baiklah saudara pendengar, inilah lagu Engkau Laksana Bulan oleh Hamdan ATT. Selamat mendengarkan.
Engkau laksana atas kayangan, hatiku dah kau tawan, hidupku tak keruan. Oh, mengapa ku disiksa, kenapa kita bersua, berjumpa dan cinta tetapi menderita. Oh, kau cabutlah kita bersua, berjumpa dan bercinta, tetapi menderita.
Of Indonesia.
mulanya biasa saja. Kita saling bercanda, berbincang seadanya. Semua biasa saja. Tak pernah kubayangkan akhirnya datang juga. Gelisah dan rinduku menyatu dalam mimpi. Malam-malam begini termenungku sendiri.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program Siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan kami Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia yang bisa Anda dengarkan melalui live streaming di www.voinews.id. Pendengar, jangan lupa like dan komen di akun media sosial kami, akun Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.